Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу агарман, 8 ноябрдагы кечки жарым сааттык берүүнү баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окучу негизги темалар. 8 ноябрда Бишкекте баш мыйзам үчүн деп аталган жүрүш өттү. Ага катышкандар жаңы бийлик башчыларынын баш мыйзамды сактоону, парламенттик шайлоону 2020 жылдын 20 декабрында өткөрүүнү талап кылышты.
Антиконституциялык реформа эми менимче азыр эч ким токтото албайт, аны уже все кетти. То есть
АКШда президенттик шайлоодон Джо Байден утуп чыкты. Кыргызстанга бул жыйынтыктын таасири кандай болот? Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга токтосун Шамбетов кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Джо Байден АКШнын 46-чы президенти болуп тандалды. Мурдагы вице-президент шайлоочуларынын коллегиясынын 279 добушу менен учурдагы президент Дональд Трампты утуп чыкканын бир катар америкалык маалымат каражаттары кабарлашты. Бул маалымат жарыялаары менен Джо Байден ишемби күнү кечинде Уилл Мингтондо чогулгандардын алдына чыгып сүйлөдү. Джо Байден америкалыктарга кайрылып, өлкөнү бириктирген лидер болоорун жарыялады.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Байден Дональд Трамптын тарапташтарына кайрылып, бүгүн көңүлү калып тургандарды түшүнөм. Мен бир нече жолу утулгам, бирок келгиле бири-бирибизге мүмкүнчүлүк берели, деди. Дональд Трамп шайлоонун жыйынтыгын азырынча таануудан баш тартууда. Анын шайлоо штабтары бир нече штаттардагы почта менен жөнөтүлгөн. Бюллетендердин саналышы жана кабыл алуу жараяндарынын мыйзамдуулугу боюнча федералдык сотко кайрылышты. Ошондой эле Трамптын штабы Висконсиндоги добуштарды кайра саноону талап кылууда. Жоржия, Аризона, Түндүк Калорилина жана Аляска штаттарында добуштар саналып бүтө элек. Бул шайлоодо Республикалык партиядан 74 жаштагы президент Дональд Трамп жана Демократиялык партиядан 78 жаштагы мурдагы вице-президент Джо Байден атсалышты. АКШда шайлоонун жыйынтыгы штаттардын деңгээлинде чечилет. Штаттар шайлоодон алдыга чыккан талапкер ошол штаттагы белгилүү сандагы шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрүнүн добушуна ээ болот. Шайлоочулар коллегиясында 538 добуштун кеминде 270'ине ээ болгон талапкер жеңүүчү болуп табылат. 3 ноябрда АКШдагы президенттик шайлоодон тышкары Конгресстин өкүлдөр палатасынын 435 мүчөсүн жана 100 орунду Сенаттын 35 мүчөсүн шайлоо дагы өттү. Грузиянын коопсуздук кызматы бийликти кулатууга даярдануу аракети боюнча ишти иликтейт. Мекеменин сайтында жума күнү жарыяланган кабарда иликтөө бир ай мурун башталганы айтылат. Атайын кызматка парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан кийин айрым бир күчтөр өкмөттү күч менен кулатууну пландап жатканы боюнча ыкчам маалымат түшкөн. Эхо Кавказа медиасы парламент депутаты Ираклий Кобахидзе өз максатын көздөгөн топтордун тизмесин тергөөгө бергени маалымдайт. 31 октябрда парламенттик шайлоодон кийин Тбилисиде нааразычылык акциялары башталган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмолоо деп атап, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылууда. Расмий жыйынтыкка ылайык, олигарх Бидзина Иванишвилинин грузиялык кыял партиясы шайлоочулардын 48%дан ашык добушун алган. Бул пайыз аларга ушуну менен 3-чү жолу өкмөттү 4 жылдык мөөнөткө түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары шайлоонун жалпы жолунан эркин жана атаандаштык менен өттү деп баалады. Бирок уюм шайлоочуларга басым, административдик ресурс колдонулганы жөнүндө сөздөр Грузиянын шайлоо жараянынан ишеним кетиргенин белгилейт. Коммерсант басылмасы Тбилисиде жекшембиде нааразычылык акциялары өтөрүн кабарлаган болчу. Кыргызстандагы жаңылыктардан, коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 8 ноябрдагы маалыматына караганда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан дагы 5 кишинин өмүрү алды. Каза болгондордун 3 Бишкек шаарында, 1 Таласта, 1 Ош облусунда катталды. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1177 кишиге жетти. Бир суткада дагы 515 кишиден вирус расмий табылды. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 62819 адамга жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 53952 адам. Кыргызстанда COVID-19 илдетке чалдыккандардын арасынан 1019 адам оор абалда, бейтап калгандар да жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев атасынын абактагы сүрөтүнүн интернетке жарыяланып кетишин атайын жасалган деп эсептейт. Сейит Атамбаев мындай пикирин Facebook-тагы баракчасына жайгаштырды. Кечи атамдын номер 47 абактагы сүрөтүн жарыялашты. Сүрөттү соттолуучулардын бири тараткан эмиш. Бирок мен буга ишенбейм. Бул мурдагы президентти эл алдында кемсинтүү аракети. Убакыт жана тарых баарын ордуна коет. Менин атам ар дайым кайраттуулугу менен айырмаланып келген деп жазды Сейит Атамбаев. Буга чейин жазаткаруу мамлекеттик кызматы номер 47 абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтү интернетке жарыяланып кеткени боюнча түшүндүрмө тараткан болчу. Анда Атамбаевдин сүрөтү 5 ноябрда кечки текшерүү учурунда тартылганы аныкталган. Анда мурдагы президент башка соттолуучулар менен маектешип турганын көрүүгө болот. Текшерүүнүн жыйынтыгында 30 жылга кесилген 26 жаштагы соттолуучудан телефон табылган, анын жанында 17 жылга соттолгон шериги болгон. Алар абак эрежесин бузгандыгы үчүн 15 суткага айып изоляторуна киргизилгени айтылды. 6 ноябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абакта башка соттолуучулар менен турган сүрөтү интернетке жарыяланып, социалдык тармактын колдонуучуларынын талкуусуна жем таштаган болчу. Быйыл июнда Бишкектин 1-май райондук соту Кримтебер Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушу боюнча өкүм чыгарып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 9 ноябрда көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы нарында түнкүсүн -5, -7, күндүз 8-10, ысык көлдө түнкүсүн -3, -2, күндүз 7-12, Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 5-7, күндүз 11-13 градус жылуу, Таласта түнкүсүн -4, -1, күндүз 6-8, Чүйдө 0, түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору, Бишкекте да эртең мезгил-мезгил менен жаан жаап турат, түнкүсүн 2-4, күндүз 7-9 градуска чейин нөлдөн жогору. Турубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. 8 ноябрда Бишкекте баш мыйзам үчүн деп аталган жүрүш болуп өттү. Ага катышкандар жаңы бийлик башчыларынын баш мыйзамды сактоону парламенттик шайлоону 2020-жылдын 20-декабрында өткөрүүнү талап кылып жатышканын айтты. Ошондой эле алардын талаптарынын арасында шайлоо босогосун 3%ке түшүрүү маселеси да бар. Алардын талабын жаңы бийлик угабы, жарандык коомдон мындан аркы кадамы кандай болушу мүмкүн? Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү бул суроолорго.
Баш мыйзам үчүн деп аталган жүрүшкө 20 ашык жарандык активист катышып, конституцияга тийбе деп жазылган баракчаларды көтөрүп, Эркиндик сейил багынан Борбордук аянтка чейин басып келишти. Уюштуруучулардын бири Улан Үсөйүн мындай марш ар жуманын жекшемби күнү өтүп турарын билдирип, маршта айтылган талаптарга кенен токтолду.
Анын ичинде 3 чоң нерсе бар, ошол жанагы конституцияда өзгөрүүлөр болбосун, референдум болот. Анан экинчиси бул жанагы шайлоо босогосу 3%ка түшүүсүн жана кол кой элек, ошо президент кол койсун деп. Үчүнчүсү болсо парламенттик шайлоо өз убагында 20 декабрда борбор шайлоо комиссия дайындагандай болуш керек деп. Жума сайын уланат, дайым дем алыш күндөрү саат 12:00 эркиндиктелдер чогулуп аянтка басып калышат.
22 октябрда жогорку кеңеште конституцияны өзгөртүү жана президенттик парламенттик шайлоолордун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзам долбоору жыйынга катышкан 84 депутаттын 83-үнүн макулдугу менен дароо 3 окууда кабыл алынган. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзамга кол коюп, бирок парламентке өтүүнүн босого чейин түшүрүү, күрөөнү азайтуу жана номер 2 форма менен добуш берүүнү жокко чыгаруу тууралуу долбоорго кол кое элек. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев конституциялык реформа тууралуу буларды айтты.
Азыр жарандык коом айтып атпайбы, 20-сында шайлоо өтсүн, парламенттик шайлоо. Бирок уже бүт баары уже токтотулган, мөөнөт уже даже болсо дагы уже башка болуш керек негизи. Антиконституциялык реформа менимче азыр эч ким токтото албайт, аны уже то уже все кетти поезд.
Реформа партиясы парламент 22 октябрда кабыл алган Кыргызстандын президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга каршы конституциялык палатага кайрылган. Конституциялык палата кайрылууну кабыл алып, аны кароого даярдык жүрүп жаткандыгын билдирди. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова буларга токтолду.
Эгерде референдум дайындаса жана киргизип аткан өзгөрүүлөрдү бизге жакпаса 16-жылдагыдай болуп ошого каршы агитация жүргүзөбүз. Ал Мыйзамдуу жолдору толтура. Мыйзам кандай мүмкүнчүлүктөрдү берсе, ошонун баарын биз пайдаланабыз. Анан жана бир мандаттуу президенттик дегенде мисалы биздин партия каршы. Эгер ошол кире турган болсо, биз каршы иштейбиз.
Айрым жарандык коом өкүлдөрү Садыр Жапаровду бийликти узурпация кылууда деп сындап жатышат. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 3 ноябрда Ош шаарында эл менен жолугушуу учурунда бийликти узурпация кылууда деген саясий атаандаштарынын дооматтарын четке кагып, бардык өзгөрүүлөр ачык айкын өтөт деп айткан болчу. Ошондой эле Жапаров 2 ноябрда Баткен облусундагы иш сапарында конституциялык реформа тууралуу коомчулукта айтылып жаткан сын дооматтарга:
эч качан жабык эшик артында конституция даярдалган жок и даярдалбайт дагы. Бардыгы сиздердин коомчулукка талкууга чыгат. Бир 10-15 күндүн ичинде даяр болсо, биз сиздерге конституциялык кеңешмеге же жогорку кеңештин палатасына алып чыгабыз.
Жогорку кеңешке депутаттарды кайра шайлоонун датасы аныктала элек. Жаңы бийлик ага мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана конституция социалдык реформа өткөргөндөн кийин киришерин билдирүүдө. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январда өткөнү жатат. Милан Кадаров, Азаттык.
Уктурубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. УКМК Ош шаарынын тургуну облустук прокуратурасынын прокурору Улукбек Өмүрзаковдун мүлктөрдөн үлүш алганын айтып, кайрылгандан кийин иште иликтеп жатканын билдирди. Ага улай буга чейин маалымат берүүдөн жаа бою качып келген Ички иштер министрлигинин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган иниси прокурор Улукбек Өмүрзаков 5 ноябрь күнү маалымат жыйын уюштурду. Ал арада ишти шаардык прокуратура карап жатат. Дастан Үмөтбай уулу теманы улайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош шаарынын тургуну Канназар Ыдырысовду Ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун иниси Улукбек Өмүрзаковдун коркутуп үркүтүүсү тууралуу айтып бериш үчүн мекеменин борбордук аппаратына 6 ноябрда чакырды. Бул тууралуу 5 ноябрда мекеменин басма сөз кызматы кабарлап, текшерүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, ошол эле күнү 3 ноябрда Ыдырысов УКМКнын Оштогу башкармалыгына чакырылган, эртеси күнү арыз жазып кайрылган. Ал Улукбек Өмүрзаковго карата чара көрүүнү суранган жана ал чогуу иштеткен жолчурак көмүргенин 1 жыл мурда мыйзамсыз басып алганын, үлүш үчүн акча талап кылып жатканын билдирген. Башкы прокуратура ишти Ош шаардык прокуратурасына тапшырган. Шаардык прокуратура сотко чейинки териштирүү баштап, материалдарды шаардык милицияга өткөрүп берген. Ал арада 5 ноябрь күнү прокурор Улукбек Өмүрзаков Ошто маалымат жыйын уюштуруп, өзүнө карата айтылган билдирүүлөрдү четке какты.
Эгер Сүйүн Өмүрзаков кырсыбайт десе, Сүйүн Өмүрзаковдон милиция кызматкерлери корксо, кантип буну сунутту кыскартып коюшту? Кантип кыскартчы бунушту? Мына мен прокуратура кызматында иштейм. Неге мен ушуга кийлишкенимде балким кыскартпайтмын?
Деди Өмүрзаков 4 ноябрда. Канназар Ыдырысов Жапаровго ачык кайрылуусунан кийин Өмүрзаковдун кысымына калганын, коопсуздугунан кооптонуп үйүнө барбай жүргөнүн айтып чыккан.
Бир машина эмес, түнү менен бир нече машинанын ар жерде Улук Өмүрзаковдун балдары, Мухаммад Умаровдун балдарын анчапса таанып калгам да. Ушулар менин үйүмү азыр ороп алып турушат да. Ушу менин коопсуздугум ошо кыжалат болгон. Анан Жапаровго сен мындай арыздандың, Жапаров көп болсо 1-2 ай туруп кетет ал, отурганда да эгер кыйшак отурду, ошошонун сөздөрдү айтып, сен менен 2 айдан сүйлөшөбүз дегенге барып айтып атышат. Бул кысым эмне анан? Кысым да бул. Бул кысымдан жаман нерсе. Чакырып атат деген кагаз көргөзгөн жок. Эми булар баягы документалдуу бандиттер да. Азыр ар жактан звонок келип атат, сен бекер сүйлөпсүң бул жерде. Сен башка жака качып кет, за границага баягы өтүп кет, акчаңы таап берели, башка кылайы.
3 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров Ош шаарында эл менен жолугушуу өткөрүп жатканда ага Ыдырысов кайрылып, Өмүрзаковдордун үй бүлөсү тууралуу даттанган болчу.
Азыр бүт Ош шаарында машина менен айтабыз. Жакшыраак машина мисек доля алышат. Анан кийин карьерлерди, жерлерди бүт сага басып алышкан, бар жогучу. Бүт бар жогун азыр ушул машина башкарып алган. Сүйүн Өмүрзаковдун туугандары.
Канназар Ыдырысовдун Өмүрзаковдордун аракеттерине кандай чара колдонулат деген суроосуна Садыр Жапаров жергиликтүү бийлик текшерип карасын деп жооп кайтарган.
Мына жергиликтүү өкмөттүн өкүлдөрү отурат, мэр отурат. Мына мен тапшырма берейин, караңыздар бунучу. Карап сиздердин ишиңиздер да бул жергиликтүү жерде мисалы мафия деп атат, дегендей мындай проблемаларын айтып атышат, сиздер караңыздар. Проблеманы көтөрүп аткан мырзаны чакырып разбираться эткиле ошогон. Териштиргиле.
Ыдырысов менен Өмүрзаковдордун талашы жолчурак жана КО жооп кесилиги чектелген коому казган көмүргенине барып такалат. Канназар Ыдырысов ушул себептүү Садыр Жапаров кол кайрылуусунда көмүргени күзөт агенттиги жөнүндө айткан. Ыдырысов жолчурак жана КОО ЖЧКсынын негиздөөчүлөрүнүн бири Манасбек Ыдырысовтун бир тууганы Карасуу районунун Папан айыл өкмөтүндө жайгашкан. Жолчурак көмүргенин негиздөөчүлөрү январь айынан бери кенге ээ боло албай келгендигин айтып, 21-октябрда журналисттерге маалымат жыйын курушкан. Алар Кутман Шермат уулу аттуу жаран бир жылдык ишеним каттын негизинде кенге жетекчи болуп мөөнөтү бүткөндөн кийин да көмүр кенин кайтарып бербей жатканын Шермат уулун Өмүрзаков тор калкалап келгенин жарыялашкан. Улукбек Өмүрзаков 5-ноябрдагы маалымат жыйынында өзүнө таандык келген Мухаммед Умар күзөт агенттиги кенди иштеткен Кутман Шермат уулу менен расмий келишим түзүп, ошонун негизинде агенттиктин кызматкерлери ишкананы кайтарганын айткан. Жолчурак жана КОО жоопкерчилиги чектелген коому кенди казууга уруксатты 2008-жылы алып, 2011-жылдан тарта расмий иштеп баштаган. Анын негиздөөчүлөрү көмүрдү 2015-жылдан бери казып келгенин айтып жатышат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 8-ноябрдагы кечки жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Джо Байден АКШнын 46-ші президенті болып тандалды. Грузияның қопсы қызматы билікті құлатуға дайырдану әрекеті бойынша іште иліктемей болды. COVID-19 менен ооруган 5 кишинин өмүрү кыйылганы маалым болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев атасынын абактагы сүрөтүн интернетке жарыяланып кетиши атайын жасалган деп эсептерин жарыялады. Бул жана башка кабарлардын топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында, ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбуктан Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерден Азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеден Азаттык чекит KG, Одноклассники желесинен Азаттык радиосу деп издесеңиз таба аласыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды, ошондой эле кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга жайгаштырып турабыз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550-988-755. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Джо Байден АКШнын 46-ші президенти болуп шайланды. Бул тууралуу 7-ноябрда Америкада бир катар негизги маалымат каражаттары жазгандан кийин белгилүү болду. Байден менен бирге Камала Харрис вице-президент болуп шайланды. Ал АКШнын тарыхындагы алгачкы аял, Инд кара жана Азия тектүү вице-президент болуп калмакчы. Дональд Трамп шайлоодо утулганын азырынча мойнуна ала элек. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Демократ Джо Байден 7-ноябрда шайлоону жеңгени маалым болгондон кийин жасаган билдирүүсүндө анын максаты мамлекетти бириктирүү экенин баса белгиледи.
Бул өлкөнүн эли өз тандоосун жасады. Алар бизге таза жана ишенимдүү жеңиш тартуулашты. Биз Американын тарыхында эң көп 74 миллион добуш менен уттук. Мен бөлүүгө эмес, бириктирүүгө умтулган, кызыл жана көк штаттарды гана көрбөй, жалпы кошмо штаттарды көргөн президент болууга ант берем.
Деди Джо Байден Делавер штатындагы өз үйүнөн алыс эмес жерде тарапташтарынын алдында сүйлөп жатып. Дал ушул штаттан ал 1972-жылы 30 жашында сенатор болуп шайланып, чоң саясатка кадам таштаган. Тарапташтары коронавирус пандемиясынан улам машинелерден чыкпай Байденди кубаттап турушту. Демократтардын лидери ошондой эле сынчыл риториканы токтотууга чакырды.
Дональд Трампка добуш бергендердин өкүнүчүн мен түшүнүп турам. Мен өзүм да 1-2 жолу утулгам. Келгиле, ошондуктан бири-бирибизге мүмкүнчүлүк берели. Сынчыл риториканы токтотуп, чыңалууну басаңдатып, кайрадан бири-бириңерди угууга жана көрүүгө убакыт келди. Прогресске жетүү үчүн биз атаандаштарыбызга душмандай мамиле жазууну токтотушубуз зарыл. Алар биздин душман эмес, алар америкалыктар.
Байден өз ишин COVID-19 пандемиясын көзөмөлгө алуу менен баштаарын билдирди. Ал бул пандемияны жок кылуу үчүн болгон аракетин жумшаарын кошумчалады. Джо Байдендин мурда анын вице-президенти болуп шайланган Камала Харрис сүйлөдү. Ал АКШнын тарыхындагы алгачкы аял, Инд кара жана Азия тектүү вице-президент болуп калат. Харрис шайлоочулар Америка үчүн жаңы баракты ачышканын айтты.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Мен бул кеңседеги биринчи аялмын, бирок акыркы аял эмесмин. Америкалык бардык секеле кыздар мамлекет аларга кандай мүмкүнчүлүк бере аларын билишсин. Кыялыңар бийик болсун, максатыңарга жете билгиле.
It's a country of possibilities.
Азыркы президент Дональд Трамп утулганын мойнуна алуудан баш тартууда. Ал өз билдирүүсүндө шайлоо азырынча аяктай элек деп жазган. Ал айрым штаттарда добуштар кайра саналаарын кошумчалады. Анткени менен шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү добуштар кайра саналса деле шайлоонун жыйынтыгын өзгөртпөстүгүн айтышууда. Пандемияга байланыштуу быйыл 100 миллиондон ашуун америкалыктар өз добушун почта аркылуу беришкен. Ошол себептен бул жолу добуш саноого 4 күндөй убакыт кетти. Байдендин жеңиши ал 7 ноябрда Пенсильвания штатында алдыга чыккандан кийин белгилүү болду. Америка мыйзамдарына ылайык 538 мүчөдөн турган шайлоо коллегиясынын 270 добушун алган киши президент болуп жарыяланат. Байден 279 добуш менен алдыга чыкты. Аризона, Джорджия, Түндүк Каролина, Аляска штаттарында ушул убакка чейин добуш саноо уланууда. Эми Байден кийинки жылдын 20-январында ант берип кызматка киришет. Пандемия шартындагы Дональд Трамп менен айыгышкан атаандаштыкта өткөн шайлоодо жеңүү менен Джо Байдендин 30 жылдан берки кыялы орундалды. 20 ноябрда 78 жашка толо турган Байден АКШ тарыхындагы эң улуу президент болот. Ал өз саясий жолунда 35 жыл сенатор катары иштесе, 8 жыл Барак Обаманын президенттиги учурунда 2009-2017 жылдары АКШнын вице-президенттигин аркалаган. Байдендин президенттик шайлоодо жеңиши менен дароо эле бир катар мамлекеттер, анын ичинде Германия, Франция, Канада жана Британиянын лидерлери куттукташты. Орусия азырынча үн ката элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, эми жогорудагы теманы Маек менен улайбыз. Жогорку кеңештин депутаты коомдук ишмер Каныбек Иманалиев АКШдагы шайлоо Джо Байдендин саясатын Кыргызстан жана Борбор Азия үчүн мааниси тууралуу суроолорубузга алдыда жооп берет.
Кошмо Штаттарында шайлоо болуп өттү, жыйынтыгы да чыкты кечээ түндө. Эми сиз ушул шайлоону кандай баалап жатасыз?
Эми Америка бул 200 жылдык демократиядагы тажрыйбасы бар мамлекеттик институттар калыптанган, системасы калыптанган, парламентаризм калыптанган өлкө, актерлер деп коелу. Ошол негизги талапкер болгон эки талапкер канча каалабасын алардын амбициясынан көз каранды эмес, баары мыйзамдан көз каранды. Трамп канча баш ийбем дебесин, канча ызычууга аракет кылбасын, мыйзам баарын ордуна коюп коет. Аякта ушундай салт бар, жеңилген адам дайым жеңген биринчи куттукташ керек. Мындай тарых мындан 20 жыл мурун бир болгон, Гор менен Буштун ортосунда. Гор жалпы шайлоочунун добушун алгандан жеңип, тиги выборщиктерде Буш жеңип кеткен, ошондо да мойнун алып жеңилин тааныганда. Кадыр эсе катарга алабыз керек. Америкада президенттер шайланганы менен аяктала тышкы саясатты конгресс аныктайт. Мындай өтө чукул бурулуштар, өзгөрүүлөрдү күтүү кыйын. Бизге Кыргызстан менен болсо америкалык авиабаза чыккандан бери баягы бизге Америка менен мындай эле дипломатиялык эле мамилелерибиз бар. Ал жалпы дүйнөлүк саясатта мүмкүн биздин негизги стратегиялык өнөктөшүбүз болгон Россияга карата Байдендин саясаты өзгөрүшү мүмкүн. Өзү Трамп акыркы 5 жылда тышкы саясатта, соода саясатында, Латын Америка өлкөлөрүндө, Европа өлкөлөрүндө, Кытайды да, Россияны дагы өзүнө каршы коюп алган да. Балким Байдендин келиши менен, демократтардын келиши менен бул соода режимдери ичине жумшаратка деген үмүт бар.
Бирок Байдендин келиши менен ошол эле Орусияга соода санкциялары салынышы мүмкүн кайра Обаманын учурундай деген дагы сөздөр айтылып жатат. Эгерде салынып калса, Кыргызстанга кандайдыр бир таасири болушу мүмкүнбү?
Америкада мындай радикалдуу саясат өзгөрбөйт. Америкада дайым прагматизм. Азыр пандемиядан кийин Американын өзгө ички саясаты өзгөрдү. Мен акыркы ошол дүйнөлүк журналдардагы статьяларды окусам, тескерисинче Трамптын учурунда ошол Кытай менен соода режимдери, Европа менен баягы металл боюнча, алтургай Латин Америкасы, алтургай эң жакын коштугу Мексика менен да тышкы саясатында бир агрессивдүү күч алды да. А мен ойлойм, Байден келиши менен демократтарда негизи тышкы саясатында прагматизм анан улуттук кызыкчылык өкүм сүрөт. Балким жумшалып да кетиши мүмкүн, себеби Байден вице президент кезинде Россияга келген, андагы премьер министр Путин менен жолуккан, мындай бир инсандык түшүндөр болушу мүмкүн. Өтө чукул өзгөрүп кетпейт деп ойлойм. Эми кээбирэк эксперттердин айтканына карабай, алар баягы чукул жагын өзгөрүшү күтүп атат. Себеби пандемия адамды гана эмес, коомду гана эмес, регионалдык саясаттагы адамдарды дагы кайра ойлонтууга аргасыз кылды. Ошол эле пандемиядан дүйнөдөгү биринчи медициналык орунда турган, медициналык камсыз отурган Америка өмдөп жапа чекти да. Америка жапа чеккенден кийин ал ички жана тышкы көз караштан өзгөртүү болуш керек. Ошон үчүн мен мындай бир позитивдүү эле карайм.
Мисалы Джо Байден өзү саясатын либералдык түрдө улантам деп жатпайбы, эркин болот баарысы деп. Анан биздин азыркы кыргыз саясатчылары да ошол либералдык Байдендин саясатынан пайдаланыш үчүн кандайдыр бир дипломатиялык кадамдарга барышы керек деп ойлойсузбу?
Албетте, биз ал Байдендин келишине карай эмес, өзүбүздүн ички кызыкчылыктар үчүн. Мен Кыргызстанда үч негизги саясатты колдойм да. Бул руханиятта бизде, маданиятта консерватизм болуш керек. Биздин өзүбүздүн түпкүлүктүү тилибизди, маданиятты сактап калышыбыз керек. Мамлекеттик башкаруу парламентаризм, бөлөк жол жок. Беш жолку президенттик башкаруу, ар бир президент өзүнүн конституциясы менен келет, короче, конституциясы менен кетип атат да. Ал эми экономикада либерализм. Биз 10-нчы жылдары кээ бир жанагы коопсуз шаар деген долбоорлорду Грузияда мурда баштаганбыз. Тилекке каршы коррупция менен ишке ашпай калды. Кыргызстанда бир гана экономикалык реформанын жолу бар, ал экономикада либерализм, анан кийин дүйнөлүк классикалык үлгүлөрдүн негизинде эркин сот системасы. Президент ким гана болбосун, ушул экөөнү куралсак, эркин сот системасы, экономикадагы либерализм. Либерализм деген эмне? Бул максимум эркиндик, мамлекет минимум катышат. Ошондой системаны куралсак, анда бизде ортоңку катмарды бекемдей алабыз, менчикти коргой алабыз. Биздин Кыргызстанда саясат эмес, мыйзамдуулук өкүм сүрөт да. Бул жагынан биз Европа өлкөлөрүнөн тиги Америкадан гана эмес, коңшу Армения менен азыр Грузияны үйрөнчү көп жактар бар да. Биздеги либералдык саясат 2005-ке чейин уланып келген, андан кийин бир эки жолу салык саясатында ошондой өзгөрүүлөр болгон, андан кийин такыр жүргөн жок. Биз жөн эле президенттер алмашып, кызмат талашы менен гана алек болдук. Кыргызстандын экономикасын көтөрө турган, мисалы үчүн бир эле нерсе айтайын да. Коррупция каякта? Мамлекет бар жерде, темир жолдо, аэропортто, кыргыз алтында, транспорт министрлигинде. Ал үчүн курулушта коррупция жок. Себеби курулуш сектору бизде 100% жеке менчикте. Эмне үчүн тамак аш секторунда коррупция жок? Себеби бизде тамак аш бүт баары 100% жеке менчикте. Ошон үчүн жеке менчик бул экономиканын локомотиви. Биз жеке менчик институтун декемдеп, анан чыныгы конкуренция болуш керек. Саясатта дагы, экономикадагы. Саясаттагы конкуренция бул парламентаризм, экономикадагы конкуренция бул либерализм.
Байдендин жеңиши геосаясатта мурдагы Трамптын саясатын өзгөртүшү өтө деле мындай катуу деле бурулуштар болбойт деп жатпайсызбы? Ошентсе дагы баары бир деле Байден Обама менен союздаш. Балким Кыргызстанга бурулбаса дагы, ошол Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө Байдендин геосаясий мындай көз караштары же болбосо стратегиясы бурулат деген кандайдыр бир үмүт барбы?
Ошон Кыргызстан Казакстанга байланыштуу жанагы Америка жана Орто Азия деген группа бар да. Бизге өтө деле андайды мен күтпөйм, себеби америкалык авиабаза чыгып Кыргызстан Евразийскийге кеткенден кийин биз андай геосаясатта өтө деле кызыктуу болгон жок. Афганистанга байланыштуу кандайдыр бир саясаттар өзгөрүшү мүмкүн. Ошонун саясаты менен геосаясатта Орто Азияда мындай бир кызматташууну күчөтүү каралышы мүмкүн. Себеби Трамптын учурунда Орто Азияга болгон мамиле өтө салкын болду. Регионалдык саясатта Россияга, Латин Америкасына, Европага, Кытайга болгон саясат соода режимин күчөттү. Байден ошол соода режимдерин жумшартотко деген ойдомун. Орто Азияга балким кандайдыр бир жумшартуулар болот. Бирок кандайдыр бир экономикалык чоң долбоорло ишке ашат деп күтүш кыйыныраак. Себеби пандемиядан кийин бүт дүйнө кризисте. Мүмкүн Афганистанга байланыштуу кандайдыр бир саясий жаскердик мындай бир активдештирүү балким болушу мүмкүн да.
АКШ президенттигине алдын ала добуш берүүнө себеп менен шайланды делген Джо Байден Кыргызстанга кандай таасир этет деген суроолорго Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-ноябрдагы кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Толкунду которбоңуз, бир нече көз ирмемден кийин 2:30 башталат.